katram tur ir sava loma un pienākumi šajā visā projektā, ja, kas tika realizēts tādā veidā, ka rezultātā Hanu Digital ieguva no TET līdzekļus pretiesiski un nepamatoti vairāk miljonu apmērā. Tas savukārt sadārdzināja šo te projektu un gala rezultātā par šo sadārdzinājumu, protams, norēķinājās uzņēmuma TET klienti, kas bija gan radioorganizācijas, gan cilvēki, kuri pirka no viņiem šo te virzemes digitālās televīzijas pakalpojumu. Nu, šobrīd ir tikai paziņots saīsinātais spriedums. Tur nav nekāda motīva, nekas, kādēļ tiesnesis ir atcēlis pirmās instances spriedumu pilnībā un taisīs spriedumu, kurš arī ir attaisnojošs. Protams, es nepiekrītu nekādā gadījumā. Nakts vidū man var pamodināt, es vienalga uzskatu, ka šis projekts bija absolūti krāpniecisks un te attaisnojošam spriedumam, manuprāt, nebūtu pamata. Bet, nu, protams, vai un kādā mērā par šo spriedumu tiks iesniegts kasācijas protests, šobrīd izteikties objektīvi iespējams. Mans viedoklis šajā lietā nav izšķirošais, tā kā jāredz būs tiesas argumenti, šoreiz jau apelācijas instances tiesas argumenti, kāpēc viņi izsprieda lietu tā, kā viņi izsprieda.